Zemgales zemnieki ar aptuveni 150 traktoriem šodien devās protesta braucienā maršrutā no graudu kooperatīva Latrabs galvenās mītnes elejā uz Jelgavu. Tas ir ap 20 km ceļš, kurā lēni pārvietojās lauksaimniecības tehnikas kolonna, tādējādi veidojot arī sastrēgumus. Traktori rotāti ar Latvijas karogiem un apkārti ar milzu plakātiem, kas vēsta pret birokrātiju lauksaimniecībā. Bez zemniekiem nebūs pārtikas, nebūs nākotnes. Mums ir jāražo pārtika, nevis jāpilda tabulas. Tamlīdzīgi saukļi, kā arī kāds auto veda plakātu ar zemkopības ministra portretu. Protestētāji norāda, ka jau ilgstoši ir pauduši savas bažas un neapmierinātību dažādos lauksaimniecības politikas jautājumos, kā Krievijas un Baltkrievijas pārtikas imports, samazinātā 5% PVN atcelšana dārziņiem, kā arī lielā birokrātija.
Patīk pa sevi valdība nepatīk. Viņi vairāk nospiež cilvēku uz zemē un nedomā pa cilvēkiem.
Kādi graudi nāk cauri tranzītā un kas viņus izkontrolē, viss, kur viņi paliek pēc tam, vai viņi tiešām ir aiziet tranzītā, vai viņi paliek mūsu tirgos, kas mums attiecīgi uzreiz cenu arī samazina.
Jūs esat gatavi braukt arī uz to Rīgu?
Ja vajadzēs, brauksim.
Nākošu pirmdienu, saprot, mēs šo pirmdienu.
Jā, mērs ir pilns.
Mēs jau neprasam nekādus naudas līdzekļus, lai, kā saka, mums valsts maksā. Mēs protestējam vienkārši, lai sakārtotu lietas. Un, ja mēs nebūsim vienoti un kopīgi domājoši, tad mēs arī neko nepanāksim.
Ejam pa lielam par to, pa visu to birokrātiju, pēc tās nostrādājuši laiku ar tehniku visu dienu. Vakar Reigan izēja steigt pie datora, kā IT speciālis un jāvada visi iekšā. Man arī jābildē ir uz lauka, katrs darbs jāpierāda ar bildēm, ar lokācijām, viss. Bet man lielākā, piemēram, daļa lauku vispār ir lejšmalas. Man pārklājuma nav. Es gan izbraucu projām kaut kur, lai dabūtu zonu un braucu atpakaļ uz lauka. Nu.
Protestētājs līdz Jelgavai pavadīja arī policija un apdzīja traktoru tehnikas kolonu, vietām varēja tikai operatīvais transports. Tikmēr pretī braucošie satiksmes dalībnieki brīžiem arī signalizēja zemniekiem. Protesta rīkotāju zemnieku saimes pārstāv Maira Dzelskalē burmistre pēc piekdienas sarunām ar zemkopības ministriju secina, ka aktivitāte ir parādījusies lēmumu virzībā, taču zemnieki no valdības un ministrijas šonadēļ gaida kādus skaidrākus signālus, ka ir sadzirdēti.
Jo tas mūsu nosacījums ir līdz pirmdienai redzēt skaidrus izpildes termiņus un skaidru kustību. Tās prasības, kas zem birokrātijas mums ir tiešām zemkopības ministrijā jāizdara. Un mēs gribam redzēt reālus jau ministra kabineta grozījumus, kuros tad ir atceltas šīs prasības. Mums nepietiek ar solījumiem.
PVNs, ko tur var izdarīt? Vai šo nodokļu atvieglojumu var tā ātri atgriezt?
To nevar ātri atgriezt, bet tur ir jābūt skaidrām ceļām, kā mēs nonāksim līdz tam. 8. Mums ir tikšanās ar finanšu ministriju, un tad mēs arī redzēsim, nu, kāds ir tas viņu redzējums, kā mēs varam atgriezties pie samazinātā PVN pārtikai.
Var teikt, ka šobrīd šis protests ir arī tādēļ, ka, kad bija slampē lielais sēdz, ka būtiski situācija nomainīsies.
Jā, ja mēs redzam, ka vēl aizvien ir tā kā runas ir, bet nesako konkrēti lēmumi un darbi.
Tāpat lauksaimnieki gaida arī tikšanos ar premjeru Ēviku Siliņu no Jaunās vienotības. Kopumā protestos visā Latvijā piedalījušies ap 2000 lauksaimnieku lēža zemnieku saima un norāda, ka šodien noritē miermīlīgs brīdinājuma protests, taču, ja izvirzītās prasības netiks izpildītas, tad 12. Februārī zemnieki ar lauksaimniecības tehniku gatavi doties arī uz Rīgu, lai paustu savu neapmierinātību. Sinti Ambote, Latvijas radio.